Sabbatinn, hvíldardagur gyðinga. Sex daga skalt þú verk þitt vinna, en sjöunda daginn skalt þú halda heilagt, svo að uxi þinn og astni geti hvílt sig, og sonur ambáttar þinnar og útlendingurinn megi endur nærast. Önnur Mósebók, 23. kafli, 12. vers. Þetta boðorð hefur haft mikið gildi fyrir gyðinga, og í þeirra augum hvíldardagurinn ákaflega mikilvægur. Í sköpunarsögunni, í upphafi fyrstu Mósebókar, einnig lögð áhersla á mikilvægi hvíldardagsins. Sjá fyrstu Mósebók, fyrsti kafli fyrsta vers til annars kafla fjórða vers. Hvíldardaginn nota gyðingar til líkamlegrar hvíldar, andlegrar uppbyggingar og trúarlegrar iðkunar. Og minnast með þakklæti og gleði allra góðra gjafa Guðs. Hann hefst við sólsetur á föstudegi og stendur til sólseturs á laugardegi.